7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, sunt Mircea Țicudean și vă invit în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna, rememorând câteva din cele mai interesante relatări și interviuri ale Europei Libere.
Și de la capăt.
Săptămâna care se încheie a fost dominată, printre altele, de vizita la Chișinău a șefei parchetului Uniunii Europene, Laura Codruța-Kövesi, de noi semnale de alarmă privind pandemia de COVID-19, de avertismente ale Uniunii Europene față de nerespectarea domniei legii în unele țări membre și altele. Luni 11 iulie însă s-a împlinit un an de la alegerile parlamentare câștigate de formațiunea Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, după o campanie dominată, cum vă amintiți, de promisiuni de combatere a corupției, de politică făcută altfel, în interesul cetățeanului și de promovare a apropierii de Uniunea Europeană. La o conferință de presă organizată luni la Parlament sub genericul Partidul Acțiune și Solidaritate la raport, reprezentanții formațiunii au lăudat bilanțul primului an de aflare la putere. Reporterul nostru, Olga Soroceanu, a stat de vorbă despre un an de pas luni cu trecători în centrul capitalei.
Lucrurile nu știu de ce îmi pare că stau cam pe loc încă, adică da, dacă s-au pornit cumva, s-au pornit cu pași foarte mici, nu știu care este cauza, dar mari schimbări nu vedem. Vedem schimbări în majorarea prețurilor, vedem schimbări în, nu știu, într-o viață mai scumpă, dar înspre bine încă nu s-a văzut nimic. Sperăm, dar sperăm la ceva mai bun. Păi atâta timp cât avem prețuri ca în Europa, avem și noi așteptări să trăim ca în Europa, da, o viață mai bună, condiții de trai mai decente, salarii, în primul rând salarii motivante, care să ne motiveze să rămânem aici în Moldova, să trăim, să ne creștem copiii, să nu fim nevoiți să plecăm pe scotarele țării.
Că în sfârșit, după 3 decenii de bambureală, de rătăceală, de necazuri, de dureri, în sfârșit Dumnezeu și-a făcut milă de noi și ne-a trimis o conducere tânără, nouă, energică, necoruptă, curată, cu ideal adevărat democratic, ideal. Și eu mă bucur și mulțumesc Dumnezeu că am ajuns să văd zilele astea de refacere și de reînnoire și de spălarea rușinii de pe obrazul Moldovei.
Sunt și puncte bune, sunt și puncte rele. Sperăm că totuși să merge un pic la noi și să ne fie și nouă mai simplu, că totuși în toți anii de guvernare a fost destul de rău. La momentul de față aștept doar că să nu murim de foame, cred că. Asta e ce pe noi cel mai tare ne deranjează și să nu murim de frig, pentru că toți avem copii și pe zi ce treci noi observăm că noi ne stăruim, dar stăm pe loc.
Așteptam mai multe de la ei, dar rezultatele nu ne bucură până când. Guvernul, mișcări mari nu fac. E de dorit să facă mișcări, să analizeze lucrurile la fiecare minister, să-i scoată cei care nu fac treabă și să apuce de lucru.
Văd că e deschidere spre spațiul european, se dorește o mai multă apropiere către Uniunea Europeană, ceea ce bine. Vă dați seama că și cei din PAS trec prin perioadă foarte dificilă, adică pandemia, acum războiul din Ucraina, lumea e un pic stresată, deci lumea cred că ar dori mai multă transparență de la cei care sunt la conducere, să stea de vorbă cu ei, să le explice ce se face, ce reforme, ce se așteaptă. Suntem optimiști, sunt optimiști oamenii. Votul încă mai e de parte lor.
Da, srednio. Vlada должна трудиться. Ну, в связи с пандемией тяжело же ситуация такая. И экономика, и все остальное. Но хотелось бы лучшего. Ну, так. Мне все равно, кто. Главное, чтобы какая власть была. Главное, чтобы заботились о людях.
Este oare războiul din Ucraina o ocazie pentru Moldova de a aborda mai curajos, mai puțin tradițional, rezolvarea conflictului transnistrean? E întrebarea adresată de Alexandru Eftode lui Igor Boțan într-o nouă ediție a dialogului săptămânal al Europei Libere cu analistul de la Chișinău, difuzată în premieră luni 11 iulie.
Principala schimbare pentru regiunea transnistreană este că aceasta a devenit extrem de vulnerabilă, fiind de fapt un sandwich, adică cuprinsă între Republica Moldova și Ucraina, iar Ucraina...
Izolată.
Izolată, da, și Ucraina demonstrează că aceste regimuri separatiste pe care de-a lungul la 30 de ani Rusia le-a plodit pe teritoriul fostelor republici sovietice reprezintă un pericol și o amenințare foarte serioasă. Deci Transnistria actualmente înțelege că totul depinde de rezultatul acestui război. Pe de altă parte, în Transnistria, cei care sunt acolo la timonă înțeleg foarte bine că există un exemplu relativ bun, cum este Găgăuzia, care arată că în 30 de ani nivelul de viață în Găgăuzia a ajuns să fie mai înalt decât în Transnistria, cu excepția problemei legate de prețurile pentru hidrocarburi.
Ce face guvernul de la Chișinău? A început guvernul să gândească creativ, să caute alte soluții pentru rezolvarea acestui conflict transnistrian?
Sunt convins că guvernul, în general guvernarea, are în vizor problema transnistriană în permanență și știm că există o structură în cadrul guvernului, Biroul pentru Reintegrare, care se preocupă de această problemă. Potențialul de care dispune Republica Moldova și instrumentarul pe care îl are la dispoziție nu permite o altă abordare decât cea de expectativă.
Biroul de Reintegrare este condus din luna ianuarie de vicepremierul Oleg Serebrean. Cum credeți că a gestionat până acum acest conflict? Nu am auzit din partea Biroului de Reintegrare vreun plan nou, vreo abordare diferită în ce privește reglementarea transnistriană, tocmai acum când situația se schimbă.
Și e foarte bine că nu s-a apucat să plămădească vreun plan, pentru că odată cu preluarea acestei funcții au început crizele, cele mari pentru Republica Moldova, suprapunerea câtorva crize, iar să faci planuri atunci când nimeni nu știe cu ce se va termina războiul din Ucraina este de fapt o mare greșeală. Cu toate acestea, biroul ar trebui să facă o sinteză a tuturor abordărilor care au avut loc de-a lungul anilor, este vorba de 30 de ani.
De ce e nevoie de această sinteză?
E nevoie pentru că, oricum, atunci când se va termina războiul în Ucraina, va avea loc o regândire a strategiei de securitate regională și atunci Republica Moldova ar trebui să fie foarte pregătită în fața principalilor jucători. Mă refer aici la Uniunea Europeană, Statele Unite, NATO, eventual Rusia, Ucraina.
La primirea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană de către Republica Moldova, președinta Maia Sandu a spus că este o oportunitate și pentru regiunea transnistriană, dar perspectiva aderării în combinație cu izolarea Transnistriei poate crea în stânga Nistrului o atmosferă în care reintegrarea cu Republica Moldova devine posibilă?
Noi când vorbim despre perspectivele Republicii Moldova, ale Transnistriei și ale Ucrainei, noi înțelegem că actualmente totul depinde de modul în care se termină acest război în Ucraina. Iar dacă se termină războiul, după orice război vor avea loc negocieri și vor avea loc negocieri dure, negocieri foarte complicate privind refacerea strategiei de securitate în Europa. Și iată, atunci Republica Moldova trebuie să aibă această viziune foarte, foarte clară, această sinteză. Iată oferta pe care o face Republica Moldova, iar după acest război putem intui că mai multe avantaje ar avea cetățenii Republicii Moldova din Transnistria dacă țara noastră se apropie de Uniunea Europeană.
Și de la cap.
Săptămâna aceasta s-a aflat în vizită la Chișinău unul din cei mai cunoscuți luptători împotriva corupției din lume, fostul procuror general din România, actualmente procuror șef al Uniunii Europene, Laura Codruța Kövesi. Un portret a pregătit corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Cunoaștem biografia ei oficială, basketbalistă de profesie, născută în 1973, a fost procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție din România. Codruța Kövesi a fost prima femeie și cel mai tânăr procuror general din istoria României și singurul procuror general care și-a dus mandatul până la capăt. Dincolo însă de toate astea, ar merita trecute în revistă și eforturile uriașe duse de socialiștii din din România când erau singuri la putere pentru a o împiedica să ajungă în fruntea Procuraturii Europene. Cine este ea? Ce e Procuratura Europeană? La parchetul european condus de Codruța Căveși participă 22 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, mai puțin Ungaria, Polonia, Suedia, Danemarca și Irlanda. Acum, la aproape un an și jumătate de la intrarea în funcțiune, această nouă structură de anchetă a Uniunii Europene a declanșat numeroase investigații, ba chiar a permis, printre alte succese, arestarea preventivă a unei foste ministre croate pentru deturnare de fonduri europene. Codruța Căveși are deja cu ce se poate mândri după un an de activitate. Ea a deschis 929 de anchete, a înregistrat mai bine de 4.000 de semnalări de potențiale fraude cu bani europeni, a emis 28 de acte de condamnare și a obținut 4 condamnări. Într-un an, justiția europeană a putut să confiște 259 de milioane de euro din activități criminale cu bani europeni, ceea ce reprezintă de 4 ori bugetul Parlamentului European. Căveși s-a bătut de altfel cu Comisia Europeană pentru a obține sporirea bugetului pentru activitățile și anchetele celor 200 de angajați și colaboratori de care dispune. Instalat la Luxemburg, parchetul european e compus din 22 de procurori, câte unul din fiecare țară a Uniunii care a acceptat autoritatea parchetului. Respectiva structură supraveghează felul în care sunt folosiți banii europeni. Până acum exista doar Oficiul European al Luptei Antifraudă, OLAF, care însă nu avea un drept de anchetă în țările vizate, ci doar semnala suspiciunile. De acum înainte însă, Procuratura Europeană începe să semene cu un soi de FBI european. Presa a scris despre Căveși că, înconjurată de câte un procuror din fiecare țară membra a parchetului, care la rândul lor sunt asistați de câte 2 procurori din capitalele naționale, Căveși, această adevărată star națională a luptei anticorupție din România, a scris Le Monde, fostă jucătoare de basket, aplică la nivel european metodele pentru care era cunoscută în România. Vin apoi statisticile impresionante pe care le-am rezumat. Potrivit chiar lui Căveși, la începutul lunii decembrie anul trecut, parchetul european examinase deja 2500 de rapoarte și a deschis 500 de anchete penale pentru sume care se ridică, dacă vor fi recuperate, la 5 miliarde de euro din bugetul european. Dar corupția nu se rezumă doar la câteva țări. Cum a spus-o Codruța Căveși într-un interviu cu Neue Zürcher Zeitung, ziar din Elveția, ea a afirmat că nicio țară europeană nu este curată și a mai spus că nu există mai multă corupție în Europa de Est decât în cea de Vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul Sănătății a anunțat marți 12 iulie care date concrete despre creșterea numărului de infectări cu COVID-19 și că pandemia care nu s-a terminat provoacă din nou decese în Republica Moldova. Mai multe despre datele comunicate la o conferință de presă de ministra Alana Merenco în relatarea primită de la Tamara Grejdeanu.
Autoritățile sanitare atestă un risc sporit de infectare în municipiul Chișinău, care a intrat în cod portocaliu din această săptămână. Alte 2 localități, Ialoveni și Anenii Noi, sunt deocamdată în cod galben, ceea ce înseamnă un pericol epidemiologic mai redus. Numărul noilor îmbolnăviri a crescut în ultimele 7 zile în proporție de 82%, comparativ cu săptămâna precedentă, ajungând la 1853 de infectări. Ministra Sănătății, Alana Merenco, a atras atenția că îngrijorătoare este rata de contagiozitate. Dar, deși infecția se transmite mai rapid, formele de boală sunt ușoare. Totuși, odată cu majorarea numărului de noi infectări, au crescut și cazurile letale printre pacienții infectați, 14 decese fiind înregistrate în ultima săptămână. Potrivit ministrei, COVID-19 este periculos întâi de toate pentru persoanele care suferă de mai multe maladii și au o imunitate scăzută.
Trebuie să informăm populația că COVID rămâne să fie un risc major pentru persoanele cu anumite patologii și anume în rândul acestor persoane se ateste acest grad înalt de mortalitate. Protecția pentru dumnealor rămâne să fie vaccinarea.
Ministra Sănătății a avertizat că viteza de răspândire a infecției depinde de comportamentul cetățenilor, pe care i-a îndemnat să țină cont de măsurile de igienă și să poarte măști în instituțiile medicale și în spațiile aglomerate. Starea de urgență în sănătate publică și, respectiv, obligativitatea purtării măștilor a fost anulată 3 luni în urmă, pe 15 aprilie. Ala Nemerenco a spus că, în funcție de evoluția îmbolnăvirilor, autoritățile locale din regiunile afectate vor decide asupra măsurilor necesare de precauție, sugerând că nu vor mai fi restricții dure similare valorilor pandemice anterioare.
Desigur că măsurile aplicate astăzi, atât la noi cât și în lume, nu pot să fie similare aceleași ca în anii 2020-2021, deoarece virusul are alt comportament, formele sunt altele clinice, iar noi avem o protecție căpătată prin cale naturală sau artificială, prin vaccin, prin boala pe care am suportat-o mulți dintre noi.
De la o săptămână la alta a crescut considerabil și numărul îmbolnăvirilor de import, a precizat în timpul conferinței directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelamski, adăugând că persoanele care s-au infectat au revenit în țară după vacanțe în Turcia, Italia, România, inclusiv Spania și Germania. Responsabilul din sănătate estimează că îmbolnăvirile cu COVID-19 vor continua să crească până la mijlocul lunii august. Jelamski a mai spus că Republica Moldova are suficiente stocuri de vaccinuri, dar imunizarea se menține la o cotă joasă, de puțin peste 31%, chiar dacă în ultimele săptămâni solicitările de imunizare sunt în creștere. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, a avertizat că o nouă acțiune legală a procurorilor moldoveni afectează dezvoltarea portului de la Giurgiurești, operat de BERD, într-un moment în care el devine un element important în efortul global de organizare a exportului de cereale din Ucraina. Avertismentul a fost formulat de vicepreședintele BERD, Alain Pidou, într-un interviu acordat lui Alexandru Estude în studioul nostru de la Chișinău.
What we would like to achieve is a port which is free of litigations.
Ceea ce ne dorim noi este un port fără litigii care poate fi dezvoltat în strânsă cooperare cu statul, a declarat Alain Pidou pentru Europa Liberă, într-o primă reacție la sechestrul aplicat la sfârșitul lunii iunie pe activele Danube Logistics, compania deținută de BERD care operează portul internațional liber Giurgiulești. Un investitor instituțional major în economia moldoveană, BERD tocmai a acordat Republicii Moldova un împrumut de 300 de milioane de euro pentru a achiziționa gaze pe piața europeană în cazul în care vor exista întreruperi ale livrărilor rusești. Despre portul de la Giurgiulești, BERD spune că, deși a fost construit pentru a oferi Moldovei acces la rutele comerciale maritime, îndeplinește acum o a doua funcție vitală. Contribuie la exportul de grâu din Ucraina pe piețele internaționale și la transportul de combustibil către Ucraina, după ce Rusia a blocat porturile ucrainene la Marea Neagră în această primăvară. BERD a participat la construcția portului internațional liber de la Giurgiulești încă de la începutul acesteia, în 1995, iar în mai 2021 a preluat controlul deplin asupra operatorului portului, compania Danube Logistics.
Giurgiulești is not a very big port, as you know, but at the moment
Giurgiulești nu este un port mare, dar pe moment situația este atât de gravă în Ucraina, încât orice ajutor, oricât de mic, este salutar, a spus Pidou, explicând că portul servește drept punct de transbordare pentru grâul din Ucraina transportat pe Dunăre. La sfârșitul lunii iunie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a obținut o decizie de judecată pentru a sechestra active de 150 30 de milioane de lei din capitalul social al Danube Logistics într-o anchetă care ar viza presupuse încălcări comise de foștii proprietari și beneficiari. Procuratura spune că sechestrul a fost aplicat pentru a preveni înstrăinarea de bunuri și asigurarea reparării prejudiciului cauzat de către foști factori de decizie în cadrul companiei Bemol, am citat dintr-un comunicat al procuraturii, presa speculând că ar fi fost și foști proprietari ai Danube Logistics.
We do not understand it.
Alain Piu a declarat Europei Libere că Baird nu înțelege acțiunea procurorilor, iar singurul efect al valului de litigii vizând portul operat de Baird este că îi împiedică dezvoltarea într-un moment în care este nevoie ca acesta să se extindă. Oficialul Baird a făcut o paralelă între sechestrarea capitalului social al Danube Logistics și sechestrarea unor active de 2 miliarde de lei ale Victoria Bank în 2020 într-o anchetă a procurorilor moldoveni vizând frauda bancară din 2014.
The connection is that both cases are surrounded by a flurry.
Legătura este că ambele cazuri sunt afectate de un val de acțiuni legale care le încetinește dezvoltarea. Sechestrul asupra activelor Victoria Bank a fost pus la scurt timp după ce Baird și Banca Transilvania din România au achiziționat o cotă majoră de acțiuni ale băncii moldovene. Activele sunt și astăzi sechestrate după 2 ani. La fel ca și în cazul Danube Logistics, sechestrul a fost pus în anchete vizând acțiuni de până la achiziția făcută de Baird și Banca Transilvania. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sprijină toate acțiunile întreprinse de Republica Moldova pentru a combate corupția și a restabili supremația legii în fiecare sector, a mai spus Alain Piu în interviul cu Europa Liberă, adăugând însă că aceste eforturi trebuie să aibă ținte corecte.
Ucraina a condamnat săptămâna aceasta un nou decret semnat de președintele rus Vladimir Putin care permite să obțină cetățenie rusă prin procedură simplificată ucrainenilor din toate zonele țării, nu doar din regiunile separatiste estice sau din cele ocupate de ruși ca până acum. Kievul a spus de îndată că vede în acest gest un nou atac la adresa suveranității Ucrainei. Ileana Giurchescu.
La o zi de la publicarea deciziei pe site-ul guvernului rus, Ministerul ucrainean de externe a calificat decretul nu numai ca o încălcare a suveranității țării, dar și a normelor și principiilor dreptului internațional. Acordarea de pașapoarte cetățenilor ucrainieni, afirmă Ministerul de Externe de la Kiev, este nulă din punct de vedere juridic și nu va avea consecințe juridice pentru Ucraina. Ministrul ucrainean de externe, Kuleba, a declarat la rândul său că decretul privind pașapoartele este un exemplu al apetitului prădător al lui Putin și a cerut aliaților Ucrainei să sporească asistența militară și să introducă noi sancțiuni economice împotriva Rusiei. Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni acest decret, care facilitează accesul la obținerea cetățeniei ruse, nu numai pentru toți ucrainienii, dar și pentru persoanele fără cetățenie cu reședință permanentă în Ucraina. Cetățenii Ucrainei au dreptul de a solicita cetățenia Federației Ruse conform procedurii simplificate, se arată în decizia prezidențială. Procedura simplificată sau accelerată permite ucrainienilor să obțină pașapoarte rusești fără să dea examenul de limbă rusă. Fără să demonstreze că au fonduri pentru a se întreține mai mult, nu trebuie să fi fost rezidență în Rusia timp de 5 ani înainte de a cere cetățenia, așa cum e cazul celorlalți solicitanți, și toate cererile trebuie procesate în termen de maximum 3 luni, spune decretul. Până acum, procedura simplificată pentru obținerea cetățenie ruse era oferită numai locuitorilor din regiunea separatistă Donetsk din Lugansk, ambele din estul Ucrainei, precum și din regiunile ucrainiene Herson și Zaporojie, ocupate parțial de forțele ruse după invazia din februarie. Între 2019, când procedura a fost introdusă pentru prima dată pentru locuitorii din Donetsk și Lugansk, și anul acesta, se pare că peste 720.000 de locuitori din zonele controlate de separatiști sau aproximativ 18% din populație au primit pașapoarte rusești, notează agenția Associated Press. La sfârșitul lunii mai, la 3 luni după ce Rusia a invadat Ucraina, procedura simplificată a fost oferită și locuitorilor din Zaporojie și Herson. Totodată, noi născuți primesc automat cetățenia rusă. Autoritățile locale proruse instalate de Moscova între timp au anunțat deschiderea de birouri pentru eliberarea de pașapoarte rusești iar propaganda rusă a arătat mereu poze din regiunile Herson și Zaporoșe cu oameni stând la coadă să-și depună cererile de cetățenie. Nu există însă cifre fiabile sau verificate independent despre numărul exact al persoanelor care cer pașaportul rusesc în acest moment. Decretul, crede pe de altă parte un analist politic de la Kiev, demonstrează că planul ocupației ruse nu are limite geografice. Maria Zolkina, expertă în securitate regională la Fundația pentru Inițiative Democratice din Kiev, atrage totodată atenția că prin extinderea decretului, Rusia poate teoretic recruta în armată noi cetățeni, deci cetățenii din Ucraina, ceea ce contravine legislației internaționale. Putin și alți oficiali ruși au insistat mereu că scopul invaziei nu este ocuparea Ucrainei. Cu toate acestea, Moscova și autoritățile instalate de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate spun acum că regiunile ar putea chiar deveni parte a Rusiei, remarcă și cotidianul american New York Times.
Comisia Europeană, executivul Uniunii Europene, a publicat miercuri 13 iulie rapoartele sale anuale despre respectarea statului de drept în cele 27 de țări membre. Rapoartele sunt primele, care cuprind și recomandări concrete pentru țările din Uniune. Ce alte noutăți și concluzii mai aduc, aflăm din relatarea primită de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Care sunt elevii răi? Care sunt țările care încalcă cel mai mult regulile democrației, dreptul comunitar? Uneori atât de mult încât dacă ar fi țări candidate, nici nu ar fi primite în Uniunea Europeană. Comisia Europeană și-a prezentat astăzi al treilea raport anual pe țări privind respectarea regulilor statului de drept în Uniunea Europeană. Raportul se concentrează pe sistemele de justiție, cadrele anticorupție, libertatea și pluralismul din mass media și controlele și echilibrele instituționale. Pentru prima dată, raportul conține recomandări specifice fiecărei țări cu privire la statul de drept și sugerează acțiuni concrete care trebuie întreprinse de statele membre. Cu toate astea, raportul nu indică modul în care Comisia va urmări aceste recomandări dacă ele nu sunt respectate. Polonia și Ungaria rămân, cum era deja anticipat, țările cele mai criticate privind funcționarea statului de drept. Raportul nu se ocupă doar de performanțele efective, ci și de percepția de către societate a funcționării statului de drept. Nu e o surpriză că încrederea în funcționarea statului de drept este mai erodată în țările estului Europei decât în vest. La fel, raportul conține unele critici surprinzătoare. Slovenia, de pildă, e criticată pentru intruziunea statului în funcționarea televiziunii publice.
Printre urmările cele mai tulburătoare ale războiului declanșat de ruși în Ucraina se numără deportarea locuitorilor din zonele ocupate, o practică înfierată săptămâna aceasta inclusiv de Statele Unite, cum veți auzi în relatarea primită de la corespondentul nostru de la Washington, Valeriu Sela.
Administrația Biden a cerut Rusiei să elibereze de îndată civili pe care i-a deportat forțat din Ucraina, o alegație care intră în categoria crimelor de război. Transferul și deportarea ilegală a persoanelor protejate este o încălcare gravă a Convenției de la Geneva, care vizează protejarea civililor și este o crimă de război, a scris într-o declarație secretarul de stat Antony Blinken, referindu-se la o convenție ONU pe care Rusia a semnat-o. Convenția de la Geneva din 1949 definește standarde legale internaționale și protecții umanitare în timpul războaielor și interzice într-o manieră explicită transferul în masă de civili. Blinken susține că între 900.000 și 1,6 milioane de cetățeni ucrainieni, între care 260.000 de copii, au fost reținuți și deportați în Rusia. Autoritățile ruse trebuie să-i elibereze pe cei reținuți și să permită cetățenilor ucrainieni forțați să își părăsească țara, să revină de îndată și în siguranță acasă, a scris Blinken. Șeful diplomației americane a cerut Moscovei să permită accesul unor observatori din terțe țări în așa numitele tabere de filtrare. Acestea sunt locații cu corturi în care cei deportați din Ucraina sunt înregistrați, fotografiați, li se iau amprentele, obligați să-și predea telefoanele celulare și actele și apoi interogați și în unele cazuri torturați de ruși. Blinken a acuzat Rusia că a ordonat dispariția a mii de civili ucrainieni care nu trec de procesul inuman de filtrare. Între cei deținuți și filtrați se numără persoane considerate că reprezintă o amenințare pentru legăturile lor cu armata ucrainiană, forțele de apărare teritorială, guvern sau organizații din societate civilă. Secretarul de stat a mai spus că procesul de filtrare pare să fie premeditat și se aseamănă cu operațiuni similare ale Rusiei în Cecenia. Antony Blinken s-a referit la dovezi care se acumulează că forțe ruse separă deliberat copii ucrainieni de părinții lor, răpesc copii din orfelinate, confiscându-le pașapoartele ucrainiene și oferind pașapoarte rusești în încercarea de a modifica compoziția demografică a unor regiuni din Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicurean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net, la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.